punktiem. To spilgti redzējām COVID-19 krīzē. Mediķi par mums cīnījās pirmajās frontes līnijās. Tagad mums visiem kopā jācīnās par viņiem. Šī brīža situācija nav iepriecinoša. Mediķi trūkuma dēļ sasargušiem nākas gaidīt rindās, cieši pakalpojumu kvalitāti. Visi mēs zinām, ka ārstu skaits Latvijā ir zem Eiropas Savienības vidējā rādītāja, bet māsu skaits ir trešais zemākais Eiropas Savienībā. Sistēma ir novārdzināta. Grūti iedomāties, kāda spēka tai prasīja krīze un par spīti visam veiksmīgā stāšanās tai pretim. Ja vēlamies, lai Latvijā tiešām, kā paredz NAPS, kļūtu vieglāk būt veselam, mums ir būtiski jāpalielina finansējums veselības aprūpei turpmāk katru gadu. Un tikai tad Nacionāla attīstības plāna centrā būs cilvēks un viņa dzīves kvalitāte. Lai vecākiem, kas audzina bērns ar īpašām vajadzībām, nebūtu jāpamet Latviju, lai uzņemšanas nodaļās nebūtu vairāk pacientu nekā spējam palīdzēt. Un galu galā, lai mēs būtu gatavi iespējamam otrajam COVID-19 vilnim. Kvalitatīva, efektīva un attīstīta izglītības sistēma ir zinošas sabiedrības pamatā. Tāpēc atbalstām reformas augstākajā izglītībā un rūpēsimies, lai tās būtu gudras un uz izcilību vērstas. NAP raksta arī par iekļaujošu sabiedrību, kas ietver gan izglītību un empātijas veidošanu gan jaunajā paaudzē, gan vairo iecietību par dažādo Latvijas sabiedrībā kopumā. Starp NAP uzstādījumiem un attīstībai par aizstāvētajām vērtībām šeit liekam vienādības zīmi. Par zaļo digitālo ekonomikas izrādienu. Par jaunai pārvaldību naudas novirzīšanu veiksmīgi ērisinā virzienā es runāju jau COVID-19 krīzes sākumā. Viena no digitālās renesanses piemēriem redzam šeit un tagad šobrīd, kad tiekamies e-saimes formātā. Tāpat ne tikai Eiropas līmenī, bet arī Latvijā jāuzņem konkrēts kurss ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, kas balstās klimata neutralitātē un zaļā izaugsmē. NAPS paredz virkni būtiski atbalsta mehānismu arī citām prioritātēm. Tiesiskumam, pilsoniskajai sabiedrībai, mediju pratībai, brīvprātīgo darbam, kultūrai, sportam un vēl, un vēl, un vēl. COVID-19 pandēmija jau pēc NAP dokumentu izstrādes kalpo par skarbu norādu un atgādinājumu, cik svarīgi mums ir rūpēties par pašu būtiskāko. Par iedzīvotāju sociālo aizsargātību, par taisnīgāku nodokļu sistēmu, kas nodrošina sociālās garantijas visiem Latvijas iedzīvotājiem. Par lielākām, stiprākām un palīdzēt spējīgākām pašvaldībām. Par pienācīgu atlīdzību veselības aprūpes profesionāļiem un skolotājiem, par pieejamiem un ērtiem digitāliem pakalpojumiem. Pandēmija mums atgādina, ka NAP 2021-27 minētais sakņojas reālās vajadzībās un problēmās.
Paldies, Pāvils Kungs. Turpinam debatas vārds deputātam Jānim Butānam.
Labdien, cienītie kolēģi! Arī es kā Saeimas deputāts un satiksmes ministrijas pārstāvis piedalījos pie NAP izstrādes un labi zinu, cik tas nav vienkārši ne izstrādāt, ne pēc tam īstenot šo plānu, jo arī iepriekšējā šajā periodā kā ierēdnis esmu piedalījies iepriekšējā Nacionālā attīstības plāna īstenošanā dzīvē. Līdz ar to gribu pateikt paldies visiem, kas bija iesaistīti sagatavošanā, izstrādē un piedalījās ar savu viedokli un idejām šī Nacionālā attīstības plāna izstrādē. Tomēr, kā jau minēju, ka Saeimas deputāts un satiksmes ministrijas pārstāvis es vairāk pārstāvu tieši satiksmes nozares intereses un šajā gadījumā vēlos uzsvērt, ka pārņemot satiksmes ministriju mūsu politiskajā kontrolē, mēs nācām ar citādāku politiku, kāda tā bija līdz šim, vērstu tieši uz cilvēku vajadzībām, uz cilvēku kā individu un cilvēku mobilitātes paradumu maiņu. Respektīvi, mūsu jaunā politika paredzēja dzelzceļu veidot kā satiksmes mugurkaulu ar pārējiem satiksmes veidiem pakārtotiem dzelzceļiem, vai tas būtu velo, vai tas būtu gājēji, vai auto un autobusi. Apkopojot kopējo ideju apjomu un kopējās vajadzības, konstatējām, ka Nacionāla attīstības plānā visas vajadzības iekļaut nevarēs un rezultātā Indikatīvajā finanšu plānā tika iekļauta tikai desmitā daļa no kopējo vajadzību apjoma. Skaidrs, ka šajā gadījumā, ja runā par finansējumu, tas nebūs pietiekams nevienam. Tomēr Nacionālais attīstības plāns skaidri parāda vīziju par to, kādu mēs redzam satiksmes nozari turpmāk nākotnē. Pirmo reizi tiek runāts par stacijām kā multimodāliem transporta mezgliem, par veloceļu programmām un par straujāku digitalizāciju. Turpinās darbs pie autoceļu sakārtošanas, iespēja robežā, pieejamā budžeta iespēja robežās. Tāpēc ceru, ka šis plāns tiks apstiprināts un iespēja robežās mēs varēsim ķerties pie straujākā īstenošanas dzīvē. Un šis plāns, es ceru, nebūs vienīgais atbalsta punkts, bet arī pārējie ķersies tieši šīs politikas īstenošanai gan pašvaldības, gan arī no citu fondu un uzņēmēju skatu punkta jaunās satiksmes un nozares politikas īstenošanā. Paldies, aicinu atbalstīt un paldies vēlreiz.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Kazinovskim, lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi. Ir tā, ka esmu darbojies šajā ilgspējīgās attīstības komisijā un vairāk un mazāk man šī informācija ir zināma un pieejama bijusi. Latvija ir viena ļoti hroniska slimība. Tā ir reģionu dažāda attīstība, atpalicība. Faktiski jauns Nacionālais attīstības plāns, kas septiņu gadu garumā nākotnē noteiks mūsu valsts tālāko attīstību, būtu bijis šajā gadījumā jāatrisina šī problēma, kas saistās ar nevienmērīgo attīstību, jo papētot datus, kad ir valstis, kur ir, protams, arī teritorijas ar dažādiem attīstības rādītājiem indeksiem un ir dažādas šīs disproporcijas. Tomēr Latvijā pastāv pārāk liela disproporcija teritorijas attīstības rādītājos. Un tās ir daudz lielākas nekā citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Faktiski Latvija ir trešā vietā pēc reģionāla iekšzemes koprodukta starp ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstī. Saeima pieņēma lēmumu iepriekš, kad ceturtais strateģiskais mērķis būs šajā plānā reģionāla attīstība. Un piedalīties komisijā, es vienmēr mēģināju uzsvērt, mēģināju izprast, vai šis mērķis tiks atspoguļots snapā. Diemžēl man ir secinājums, ka tas nav pietiekoši izdarīts. Es varbūt mēģināšu tomēr atgādināt, kad reģioni, teiksim, analizēt CKP uz vienu iedzīvotāju, atpaliek no Rīgas un arī Rīgas plānošanas reģiona 3-4 reizes. Ja, piemēram, salīdzina Latgales plānošanas reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju, kāds bija 2015. Gadā, tas aptuveni atbilst Rīgas plānošanas reģiona IKP uz vienu iedzīvotāju 2004. Gadā, kāds tas bija Rīgas plānošanas reģionā. Tas nozīmē, atpalīdzība ir 11 gadi. Nu, bija šī hroniskā slimība, atpalīdzība starp reģioni jārealizē nākošajos 7 gados. Mēs visi cerējām un ceram joprojām uz jauno šo administratīvo teritorijo reformu, kas ieviesīs, cerams, pozitīvas pārmaiņas. Tomēr reformas rezultātā administratīvie reģioni netika izveidoti. Un ja nav šo administratīvo reģionu, faktiski izzūd arī iespēja veikt šo izlīdzināšanu. Tika pieminēts, kad mēs līdzināmies Ziemeļu valstu modelim, bet es gribu tomēr atgādināt, kad Ziemeļu valstīs ir šie administratīvi reģioni, kur Latvija šobrīd pagaidām nav. Es tomēr ceru, ka jaunās tīpaši partijas jaunie politiķi tomēr ņems vērā, kad Latvijas kopējā attīstība, sekmīga attīstība, nu nav iespējama bez reģionālās politikas attiecīgā līmenī, bez finansējuma. Un jāatceras likumsakarība, ka jo zemāks ir IKP kādā reģionā vai kādā vietā, jo lielāks ir iedzīvotāju skaita samazinājums. Un tas tiešām par to liecina, salīdzinot Latgales, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Rīgas šos reģionus. Nu tad, ko mēs gribam panākt? Ja mēs neatbalstam šos reģionus, tas iedzīvotāju skaits vēl vairāk samazināsies. Un nākošais faktors ir, kā es jau kādreiz pieminēju, arī zemes īpašumu, meža īpašumu nonākšana nepilsoņu ārzemnieku rokās, it sevišķi pierobežā, tas rada bažas. Arī
paldies, paldies debašu laiks ir beidzies, paldies. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai lūdzu.
Labdien, godātie Saeimas kolēģi. Es sākotnē vēlos pateikt paldies gan PKC, gan visiem ierēģiem, gan arī Saeimas ilgspējīgas attīstības komisijai par ieguldīto darbu. NAP sagatavošanā, manuprāt, ir tapis tāds ļoti visaptverošs dokuments, kur viss, ko vien var iedomāties, pamatā ir iekļauts, bet es tomēr vēlos trīs būtiskus akcentus arī no savas puses uzsvērt, kur, manuprāt, būtu nepieciešams rūpīgāks darbs un arī lielāka piedomāšana NAP īstenojot. Pirmais jau ir pieminētais Saeimas lēmums, kur tika uzdots iekļaut NAP reģionālo attīstību, lai tā būtu līdzsvarota, policentriska, neveidojot nomaļu efektu un ekonomisko atpalicību un saglabājot arī kultūra vēsturiskās īpatnības reģionos. Šī ir viena no četrām prioritātēm, kuras redzu, ka patiesībā NAPā ir salīdzinoši vāji, nevis atspoguļot, bet salīdzinoši mazas ambīcijas šajā jomā, un es minēšu tikai dažus faktus, kas par to liecina. Pats NAP jau sākotnēji nosaka, ka satversmes 91. pants nosaka, ka ir jānodrošina valstī vienādas tiesības visiem. Bet vienlaiks norāda, ka tas joprojām ir atšķirīgas atkarībā no tā, vai cilvēks dzīvo Rīgā vai kādā citā Latvijas pilsētā, laukos vai arī ārvalstīs. Un, diemžēl, NAPā paredzētie pasākumi arī šo situāciju nemainīs 2030. Gadā. Viens no būtiskākajiem mērķiem, ko ir plānots panākt, ir palielināt IKP uz iedzīvotāju. Jā, un to var darīt dažādi, to var tiešām nodrošināt, palielinot produktivitāti, palielinot ekonomisko attīstību vai samazinot iedzīvotāju skaitu. Un ja mēs skatāmies, kādas ir tendences šobrīd un arī ko paredz NAPS, tad diemžēl izskatās, ka tomēr mūsu valsts attīstības perspektīva ir plāns B, palielināt IKP uz iedzīvotāju skaitu, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu samazināšanos. Kāpēc es to saku? Tādēļ, ka vēl nesen pieņemtā administratīva teritoriālā reforma liecināja par to, ka pēc robežu pārbīdīšanas nav skaidra redzējuma, kā ekonomisko aktivitāti šajās jaunās administratīva teritoriālās vienībās stiprināt. Pētījumi, ko piedāvā arī pati ministrija, liecināja par to, ka arī pēc 10 gadiem mēs vairumā šo teritoriju redzēsim vēl būtisku iedzīvotāju skaitu samazināšanos pat par apmēram 10% vidēji. NAP arī nepiedāvā skaidru redzējumu, kā tad atgriezt tos tautiešus, kas šobrīd ir ārvalstīs, un to rāda arī indikatīvie mērķi. Ja NAP plāns ir šo 7 gadu periodā atgriezt Latvijā tikai 1200 apmēram iedzīvotāji, tad kur būs tie cilvēki, kas mums nodrošinās to ekonomisko aktivitāti? Iedzīvotāju skaits un tā kritums būs, turpināsies reģionos un, diemžēl, uz viņu, uz tādu milzīgu devumu ekonomikai nevar šajā ziņā rēķināties. Mēs redzam, ka arī šī brīža reģionālā reforma nav piedāvājusi būtisku attīstības programmu reģioniem un arī NAPTO nepiedāvā, neskatoties uz to, ka līdzsvarota reģionāla attīstība ir viena no četrām prioritātēm. Klāt pievienotajā finansējuma aplēšu tabulā mēs redzam, ka līdzsvarotai reģionālajai attīstībai ir paredzēta vien nedaudz vairāk kā 800 miljonu eiro no parlamentārā sekretāra kundzes minētiem 41 miljārda kopumā valsts attīstībai paredzētā finansējuma. Otra tēze, ko es vēlos teikt, ir redzams, ka NAP ir notikušas plašas diskusijas, bet, manuprāt, nepietiekamas struktūrālo reformu kontekstā, kas arī var redzēt neatspoguļojas pašā NAPā. Nu, piemēram, kāds ir plāns darbspēku nodrošināšanai? Ko mēs darām ar tādiem sensitīviem jautājumiem kā darbspēku migrācija? Diskusija nav bijusi pietiekama atklāta un arī, nav arī redzams politikas piedāvājums šajā dokumentā. Nevienlīdzības mazināšanai, kāda ir jābūt nodokļu un sociālās palīdzības politikai, arī mēs neredzam šajā dokumentā. Izglītībai, veselības aprūpei, jā, mēs saprotam, ka finansējums ir nepieciešams, bet tas, ko es domāju, arī mums krīze ir mācījusi, ka varas un pārvaldības centralizācija nenozīmē labāku pakalpojumu nodrošināšanu un dažkārt var redzēt, ka mazākas vienības ir spējīgākas ātrāk un dinamiskāk pielāgoties un pakalpojumu tīkla nodrošināšanai ir jābūt tādai pat nozīmē. Tas ar šobrīd neatspoguļojas NAPā. Un visbeidzot, piemērs. Valdībai ir jābūt ar savu piemēru tai, kura tiešām motivē būt atbildīgu pilsoņu valstī un, piemēram, tāda projekta kā koncertzāles būvniecība, kur nevis tiek pieņemts racionāls lēmums, bet piedāvāt nojaukt veco, lai būvētu jaunu bez loģiska pamatojuma neveicinās ilgst.
Paldies. Vārds deputātei Inesei Ikstenai. Lūdzu.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, augsti godātie deputāti. Savā uzrunā vēlos vērst jūsu uzmanību uz Nacionālajā attīstības plānā, kurā ir paredzētas galvenās prioritātes un mērķi valsts turpmākai attīstībai 7 gadu periodā, virzoties uz tautsaimniecības atjaunošanu. Prioritātei par vienotu, drošu un atvērtu sabiedrību ir iekļauts rīcības virziens – saliedētība. Demokrātiskā valstī valsts vara pieder tautai. To nosaka Latvijas Republikas satversmes 2. pants. Tas nozīmē, ka pilsoņi ir atbildīgi par valsts un tādējādi arī par savas dzīves kvalitātes celšanu un pilnvērtīgu attīstību. Covid-19 pandēmijas laiks mums pierādīja, cik ļoti Latvijas cilvēki ir gatavi būt aktīvi, atbalstīt viens otru un brīvprātīgi iesaistīties dažādās aktivitātēs. Uzskatu, ka ir kritiski svarīgi stiprināt šādu rīcību. Sabiedrības saliedētības stiprināšanā vēlos izcelt pirmkārt nepieciešamību atbalstīt pilsonisko iniciatīvu un brīvprātīga darba organizācijas. Tam nākošajā plānošanas periodā Nacionālās attīstības plānā ir paredzēti vairāki uzdevumi, kā arī iekļauti tādi mērķi indikatori, kā iesaistīšanās sabiedriskajās organizācijās, iedzīvotāju uzticēšanās nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotāju savstarpējais atbalsts. Otrkārt, mums ir nepieciešams risināt jautājumu par līdzvērtīgos principos veidotu pilsonisko un sociālo dialogu visos lēmumu pieņemšanas posmos. Tā rezultātā stiprināsim demokrātiju, kāps iedzīvotāju savstarpējā uzticēšanās un uzticēšanās savai valstī. Esmu gandarīta, ka šo jautājumu deputāti atbalstīja un iekļāva arī Saeimas lēmumā par Nacionālās attīstības plānu, kuru apstiprināsim šodien. Un noslēdzot savu uzrunu, augsti novērtēju pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora apņēmību un izlēmīgo rīcību, nesautīgi sniedzot atbalstu citiem iedzīvotājiem, pašvaldībām un valstī, kad tas bija visvairāk nepieciešams Covid-19 krīzes sākuma posmā. Tāpēc šodien no Saeimas tribīnes saku lielu, lielu paldies visiem brīvprātīgajiem un organizācijām. Jūsu darbs ir nenovērtējams un ļoti vajadzīgs. Tāpat vēlos paldies teikt arī pārresoru koordinācijas centriem un citiem darbiniekiem, kuri palīdzēja izstrādāt šo plānu. Aicina atbalstīt Nacionālo attīstības plānu 2021-2027 gadam un arī Saeimas lēmumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Mārtiņam Šteinam. Lūdzu.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājs Biedrs kundze un Saeimas priekšsēdētājs kundze, kolēģi, kolēģis, sēdes skatītāji un klausītāji. Šodien, lemjot par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021-2027 gadam, vēlos pateikties plānu izstrādātājiem un iesaistītajiem, kā arī uzsvērt vērtīgas lietas, kas tajā iekļautas un izteikt atbalstu šim Saeimas lēmumam. Mēs Latvijā esam izvēlējušies šo plānu gatavot ļoti apjomīgu. Ceru, ka tā būs arī un ceru, ka tā būs ar šī plāna aktivitātēm atbalstot tās, ka līdz šim lielākā daļa aktivitāšu ir īstenojušās un šajā plānā ir daudz labu lietu Latvijas attīstībai, ko kolēģi jau minējis, daudz neatkārtošos, bet uzsvēršu dažas lietas. Es novērtēju atbildīgās komisijas lemto par to, ka Saeima atzinīgi novērtē pilsoniskā sabiedrības un privātā sektora apņēmību un izlēmīgu rīcību nesautīgi sniedzot atbalstu Covid krīzes laikā un pievienojos tam, ka pēc krīzes periodā šī savstarpējā institūciju sadarbības spēja ir jāstiprina ar atbalsta programmām pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un brīvprātīgā darba veicināšanai. Es arī novērtēju, ka Nacionālā attīstības plānā ir iekļautas aktivitātes. Un tās ir diezgan daudz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, biedrību nodibinājumu atbalstīšanā. NVO kā līdzatbildīgi partneri iekļauti daudz desmitu mērķu sasniegšanā, kas nozīmē, ka sadarbība valstī ar NVO sektoru ir jāstiprina un jāattīst. Plānā minēts, ka saliedētība palielina cilvēku rīcību esošos resursus. Palīdzot citiem, dodas devējiem atdodas. Saliedētība nevienmēr notiek spontāni un dabiski. Svarīgas ir pašorganizācijas un sadarbības prasmes un pieredze. Un tāpēc ļoti svarīgi, ka valsts rada mehānismus prasmi attīstībai visām vecuma grupām, īpaši tām, kurām prasmes ir zemes. Šo plānu apstiprinot valsts apņemas paplašināt un stiprināt darba ar jaunatni nozīmi, veicinot efektīvu pārēju no bērnu uz pieaugušā statusu. Es aicinu Izglītības zinātnes ministriju, kas ir par jaunatnes jomu atbildīgā ministrija, jaunatnes politikai un politikas īstenošanas programām piešķirt lielāku prioritāti. Es noteikti atbalstīšu visus ministrijas centienus rast papildus finansējumu, jaunatnes politikas īstenošanai centienus uzlabot programmu kvalitāti un atbalstīt mazas un lielas jaunatnes organizācijas. Jo svarīgi raudzīties, lai jaunajos novados, kas veidosies 2001. Gadā, vietējās jaunatnes politikas īstenojas ar jaunu jaudu un jaunām iniciatīvām. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varēsim risināt šajā plānā minēto problēmu, ka jauniešiem Latvijā kopumā trūkst pilsoniskās līdzdalības prasmes un jauniešu līdzdalība dažādās formās, kā piemēram dalība nevalstiskās organizācijās, partijās, arī vides sakopšanā, un tā ir zemākā Baltijas starp Baltijas valstīm. Apstiprinot šo plānu, valsts apņemas ne tikai paplašināt sabiedrības pašorganizēšanās sadarbības un līdzdalības plasmas, bet arī apņemas atbalstīt valsts NVO fondu. Arī drošības kontekstā plānā minēts, ka drošības stiprināšanai nozīmīga ir gan cilvēku iniciatīva, gan individu, ģimenes, vietējo uzņēmēju, vietējo kopienu, NVO, pašvaldību, valsts un starptautisku organizāciju koordinēta rīcība. Šeit vēlos minēt, ka ļoti svarīga sadarbības ar dažādām sabiedrības grupām un valsti tiek īstenot ar konkrētiem mehānismiem, programmām, nevis vispārīgām tēzēm, plānā vai likumos, gaidot, ka kāds kādreiz rīkosies. Tikai ar konkrētām valsts atbalsta programmām mēs varam risināt šajā plānā minēto problēmu, ka Latvijā cilvēki ir mazaktīvi pilsoniskajā līdzdalībā salīdzinot ar tādām valstīm kā Zviedrija, Somija, Vācija vai Īrija. Latvijas Pilsoniskās alianses 2017. Gadā pilsoniskās sabiedrības monitoringa dati liecina, ka samazinās iedzīvotāju iesaistīšanās tradicionālajos pilsoniskās līdzdalības formās. Tāpēc mums ir Latvijā ļoti svarīgi stiprināt un atbalstīt tos līdzdalības instrumentus, kas ir efektīvi un tie jāattīst un jāatbalsta, piemēram, jāstiprina Saeimas un NVO sadarbības formāti, ministru kabineta un NVO sadarbības īstenošanas padome, jāizvērtē pašvaldību līdzdalības platformas, kā arī tāda rīka, kā Mana Balss LV un citi, jau skolas posmā jāattīst pilsoniskās līdzdalības rīki un jāuzlabo skolēnu pašpārvaldes darbs, kas ir atspēriens skolēniem un jauniešiem, lai turpinātu būt aktīvi viņi arī vēlāk studiju laikos. Un vēlāk pieaugšo cilvēku ikdienā. Tāpat arī es vēršu uzmanību, ka ļoti svarīgi, ka plānā ir minēts, vajadzētu būt vienlīdzībai starp sociālo dialogu un pilsonisko dialogu, un plānā ir minēts spēcināšanai dažādu pasākumu sociālajiem dialogam vairāk nekā pilsoniskiem dialogam, un šī attieksme būtu jāmaina. Un noslēgumā es arī vēlos teikt tikai paldies vārdus pārsvaru koordinācijas centram un visiem, kas iesaistījās un līdzdarbojās apspriešanā, lai mums izdodas šo dokumentu iedzīvināt kvalitatīvi ikdienas dzīvē. Aicinu atbalstīt šo lēmumu. Paldies.
Es vārds deputātam Igoram Pimenovam lūdzu.
Cienījamie kolēģi, šim čekla izstrādātajiem dokumentam ir nopietnis, bet liktenīgs, gan liktenīgs trūkums. Šis dokuments saucās par lēmuma projektu, nevis par likuma projektu. Un tāpēc rodas jautājums, vai plānā tabulās norādītajām atbildīgajām institūcijām šis plāns ir saistošs. Jo klasificējot Nacionālās attīstības plānu par lēmuma projektu, mēs uzreiz to padarām par vīziju, nevis par plānu. Ļoti skaisti aprakstīta vīzija ar noteiktiem mērķiem un uzdevumiem. Saistībā ar to, ka tā būs tikai vīzija, šis dokuments kļūst uzreiz par budžeta padēlu, nevis par patstāvīgu dokumentu, kurš noteiktu mūsu ekonomikas un sabiedrības attīstību. Es uzsveru, kamēr plāns būs pakļauts budžetam, nevis otrādi, plāns paliks tikai vīzija. Kas būtu jādara, lai plāns patiešām kļūtu par tādu dokumentu, uz kura varētu paļauties ekonomikas attīstībā? Esmu pārliecināts, ka nevajag būt budžeta politikai. Mums jābūt ekonomikas attīstības politikai valstī, kuru budžets nodrošinātu ar attiecīgu finansējumu. Kārtējā gada pirmajā pusē ir jāpieņem plāns, kurš pēc tam jau otrajā pusgadā noteiktu gan mūsu gadskartējo budžetu, gan arī vidēja termiņa plānu un budžetu. Ja šāda kārtība tiktu īstenota, par galveno mēnesi mūsu saimas darba kalendārā kļūtu piemēram aprīlis, nevis novembris, kad tās notiek pat labam. Tikai tajā gadījumā mēs būtu pārliecināti, ka mūsu plāni ir tiešām nodrošināti un būs izpildāmi. Runa nav par vecākajai paudzei labi pazīstamu valsts plāna institūcijas atjaunošanu. Runa ir par apzinātas proporcionalitātes nodrošināšanu mūsu ekonomikas attīstībā. Tikmēr pat labam likuma status mums ir gadskartējais budžets, un tam ir pavisam citas prioritātes, nevis attīstība, proti aizliegums vispārējais valdības budžeta struktūrālā bilansi ietvera likuma projekta katrā perioda gadām noteikti mazāku par minus 0,5% no attiecīga gada iekšzemes koprodukta. Un Covid-a seku pārvarēšanai fiskālo ierobežojumu atcelšana uz laiku, uz ilgtermiņa nemainā šodien noteikto kārtību, diemžēl. Ar šādu attīstību paradigmu Nacionālās attīstības plāns nenovēršami paliks par labu ieceru deklarāciju un nelalosim ilūzijas. Paldies visiem, kas mani klausējās.
Paldies. Godātie kolēģi, tuvojās laiks pārtraukumam, un es gribu jums nolasīt iesniegumu, ko prezidijs ir saņēmis no deputātiem Marijas Golbevs, Dats Boķis, Mārtiņš Štein, Kristis Baumans un Andras Krīdis par to, ka šā gada 2. jūlija sēdes darba kārtību sēdi izskatīt pārtraukumu no pulksten 13.30 līdz 14. un tad atjaunot sēdes sākumu, tātad no pulkstens diviem. Lai mēs vienotos par šo iesniegumu, es lūdzu aktivizēt procedūru, jo mums ir jānobalso par šo deputātu iesniegumu. Lūdzu aktivizēt procedūras sadaļu, un lūdzu, balsosim par deputātu priekšlikumu šā gada sēdi, turpināt no pulkstens diviem, tātad izsludināt pusstundas pārtraukumu. Lūdzu, balsosim. Par 69 pret 2 atturās nav. Priekšlikums no deputātiem ir atbalstīts. Un atgriežamies pulkstens divos un turpināsim debates. Paldies. Lūdzu, deputātu reģistrācijas režīmu.
Viss nekas nav
reģistrācija veiksmīgi notikusi. Paldies.